Shalom teman-teman Amo Radio. Kembali lagi Material Ministry mau menjawab pertanyaan, beberapa pertanyaan yang dikirim ke kita lewat website, lewat question and answer box di website. Thank you banget ya yang udah kirimin pertanyaan-pertanyaan ke kita. Kita coba untuk jawab secara singkat dan sebaik-baiknya. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa sih hubungan antara gereja Katolik dengan para rasul? Jawaban singkatnya itu adalah apostolic succession. Apaan tuh apostolic succession? Simpelnya, apostolic succession itu adalah unbroken succession of powers. Jesus gave Saint Peter and the apostles. Jadi mereka, dari mereka, terus nggak putus sampai ke Pope, sampai ke uskup sekarang, di tempat kita berada ini. Ingat nggak kisah di Matius 16 ketika mereka ada di Caesarea Philippi, terus Yesus tanya, "Who do you say I am?" Terus Simon Petrus juga menjawab, dan akhirnya dia bilang, "You are Peter, on this rock I will build my church." Jadi kalau kalian bisa bayangin ya, mungkin aku kasih perumpamaan atau kasih contoh begini deh, biar lebih gampang nangkapnya. Kalian bayangin, Yesus kasih power, tumpang tangan ke Petrus, tumpang tangan ke para rasul. Terus para rasul tumpang tangan juga ke uskup-uskup awal. Kayak misalnya Timotius, atau Linus, atau Saint Clement. Terus mereka itu tumpang tangan lagi ke orang berikutnya. Terus nyambung sampai ke romo-romo yang kalian ketemuin di paroki kalian masing-masing. Dan misalnya kalian dibaptis, tumpang tangan oleh romo tersebut. Jadi tangan-tangan itu nyambung terus dari kepala kita sampai ke tangan Yesus sendiri. Jadi kalau romo di ordinasi itu ya, ada lineage-nya sampai yang maksudnya dari Petrus sampai ke dia itu lewat orang siapa aja. Jadi ada keterangannya. Terus, jadi hubungannya apa nih antara gereja Katolik dengan para rasul? Ya, kita itu sekarang dengan para rasul yang dulu masih satu tubuh, masih satu jemaat, masih satu gereja. Apakah cuma gereja Katolik yang begitu? Ya, tentu aja enggak. Kita di gereja Katolik punya line of succession of Saint Peter. Tapi ada gereja lain juga yang misalnya line of successionnya itu dari rasul yang lain, misalnya Saint Andrew atau Saint James. Selain succession of power, kita juga harus bersyukur kalau para rasul dan penerusnya itu diberikan teaching authority. Jadi dengan anugerah Roh Kudus, kita punya yang namanya living transmissions. Atau yang mungkin lebih sering dikenal dengan nama tradisi. Nah, mungkin aku kasih satu fun fact ya. Kalau kalian ada di sebuah situasi, di sebuah lokasi, di mana nggak ada gereja Katolik yang lain, kalian mau menerima komuni, kalian kan nggak bisa misalnya, oh yaudah pergi ke gereja Protestan gitu ya, kalian nggak bisa menerima komuni di sana. Tapi, dalam kondisi itu, kalian kalau ketemu gereja yang punya line of succession dari apostles, contoh deh, misalnya kalian di Rusia, terus kalian nggak ada gereja Katolik satupun, mungkin kalian di daerah terpencil, tapi ada gereja Ortodoks di sana. Kalian boleh menerima komuni. Ya, tapi itu ada, jadi itu ada exception-nya ya. Pertanyaan berikutnya, tentang dokumen gereja. Ada nggak sih Catholic Church document about Assumpta and Immaculata? Ya pasti ada sih. Itu kan dogma gereja ya dua-duanya. Aku bantu googling deh. Untuk yang Assumption itu namanya The Most Bountiful God. Atau Munificentissimus Deus. Apostolic Consultations dari Pope Pius XII tahun 1950. Kalau yang Immaculate Conception namanya God Ineffable atau Ineffabilis Deus tahun 1854 oleh Pope Pius IX. Kalau kalian bingung kenapa, ini nih fun fact, kalian kalau lihat dokumen gereja itu biasanya terdiri dari dua suku kata atau two words, dan two words ini biasanya adalah dua kata paling depan di paragraf pertama. Kayak misalnya tadi the most bountiful God. Jadi dokumennya dimulai dengan kata the most bountiful God. Pertanyaan ketiga, lebih baik melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan? Agak bingung juga ya. Bukan bingung jawabnya sih, tapi bingung apa yang dipikirin si penanya. Ya simple straight answer ya, melayani Tuhannya lah. Melayani pekerjaan Tuhan nantinya malah menyembah selain Tuhan juga kan, jadi idolatry dong. Tapi mungkin yang bikin bingung si penanya, mungkin ya, jadi aku kira-kira adalah seperti melayani Tuhan itu apa yang dimaksud cuma dalam pelayanan-pelayanan seperti di, kayak di komunitas, di gereja, jadi lektor, jadi choir, dan mungkin melayani pekerjaan Tuhan seperti melayani karya penciptaan sebagai co-creator, sebagai co-redemptor. Bingung juga sih sebenarnya, tapi mungkin gini deh, supaya kita nggak bingung, supaya nggak bikin bingung, kita mungkin kudu mikir kayak gini deh. Tuhan dan kerajaannya dan karya keselamatannya itu jangan dipisah-pisah. Kita kan nggak bisa bilang ya kalau kita, oh, I'm going to follow the king. Kita mau ikut seorang raja, tapi kita nggak mau masuk ke kerajaannya. Kita nggak mau ikutin aturan kerajaan yang si raja tetepin. Atau ketika si raja berkarya, kita bodo amat. Itu kayak orang bilang, menurut aku sih, gue nih pengikut Yesus, tapi gue nggak mau ah ke gereja. Gue punya cara keselamatan sendiri. Gitu. Ngerti ya kira-kira? Pertanyaan yang keempat, wah ini mungkin agak panjang nih. Mohon penjelasan tentang tabur tuai dan apa persamaan dan perbedaan dengan hukum karma dari kepercayaan lain. Wah, bagus ya pertanyaannya. Terus terang, ajaran tabur tuai itu kita sering banget dengar di Indo ya, atau misalnya dari pewarta dari Indo. Kalau di Singapura, ya jarang sih, kecuali emang lagi bahas letter to the Galatians misalnya. Tapi mungkin untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat aja deh kedua aspek tersebut, tabur tuai dan karma, apa sih yang dimaksud gitu ya. Mungkin lebih gampang. Oke. Aku mulai dari karma. Karma dari kepercayaan lain itu banyak pengertian yang berbeda-beda. Jadi aku terus terang nggak tahu sih mana yang benar, mana yang enggak. Ada yang dari Hindu, ada yang dari Buddha. It's so many things. Cuma yang aku tahu ya, karma itu strongly related ke apa yang namanya reinkarnasi. Atau bisa dibilang karma itu derive dari konsep reinkarnasi. Jadi kalau kamu berbuat baik dalam hidup ini, so-called kamu bisa terlahir lagi jadi makhluk yang lebih tinggi martabatnya. Atau sebaliknya, kalau kamu berbuat jahat di hidup ini, ketika kamu mati, kamu terlahir lagi jadi misalnya jadi hewan. Terus hewan juga kayaknya ada tingkatannya gitu deh. Aku nggak gitu tahu sih. Nah, tapi ya, kita sebagai orang Katolik, kita nggak percaya, kita nggak submit apa yang namanya konsep reinkarnasi ini. Kalau kamu mati ya, that's it. Gak ada tuh namanya second chance kalau udah mati. Pakai jadi hewan untuk naik level lagi gitu. Kalau bisa ada second, third, fourth, and time chances, ya hidup ini jadi kayak game sih. Kalau mati restart lagi, insert coin lagi. Kalau tabur tuai, mungkin kita baca dikit deh di Galatians ya. Aku bacain. Galatians 6 ayat 7 sampai 10. Don't dilute yourself into thinking God can be cheated. Where a man sows, there he reaps. If he sows in the field of self-indulgence, he will get a harvest of corruption out of it. If he sows in the field of the Spirit, he will get from it a harvest of eternal life. We must never get tired of doing good, because if we don't give up the struggle, we shall get our harvest at the proper time. While we have the chance, we must do good to all and especially to our brothers in the faith. Nah, di sini Santo Paulus berbicara tentang perseverance. Tapi yang justru yang sering orang salah tangkap itu, banyak yang mengartikan seakan-akan tuh kita itu bisa earn heaven dengan perbuatan baik kita. Jadi istilahnya kita bisa masuk surga kalau kita berbuat baik dari apa yang kita lakuin gitu loh. Tapi seperti yang kita udah belajar di cell group, even kayaknya seingatku udah dibahas lebih dari sekali deh. Keselamatan kita itu kan anugerah dari Tuhan, bukan yang bisa kita usahain sendiri gitu. Jadi apapun kontribusi kita di hidup ini, itu cuma suplemen atau hasil dari anugerah Tuhan. Sowing the spirit, misalnya kayak doing corporal atau spiritual work of mercy, gak bikin Tuhan itu hutang sama kita. Itu semua kita lakuin karena kita sayang sama Tuhan, dan karena Tuhan bekerja dalam diri kita. Jadi ketika kita mengikuti Tuhan, diri kita itu terbuka untuk anugerah yang lebih lagi. Kapasitas diri kita akan kasih Tuhan menjadi semakin besar dan besar dan besar. Inilah yang dimaksud dengan from the spirit reap eternal life. Dan proses ini terus berlanjut sepanjang hidup kita. Nah, jadi begitu deh jawaban dari kita. Semoga jawaban yang singkat ini bisa ngebantu teman-teman yang bertanya-tanya di luar sana ya. Oke. Kalau gitu, sekian dulu. God bless.